Գլուխ 8-րդ. Վիշապի քարայրը. Ընդամենը մի քանի շաբաթ էր անցել, բայց այդ ժամանակամիջոցում Մարսելին հաջողվեց իրեն վերջնականապես անփոխարինելի դարձնել հեր Շուլցեի աչքին. Պողպատի արքան ոչ մի րոպե նրան բաց չէր թողնում իր ձեռքից. Նրանք միասին աշխատում էին, միասին ուտում, միասին զբոսնում պուրակում կամ նստում ծխելու. Մի գավաթ գարեջուրը առաջները դրած և կամաց-կամաց խմելով։ Իր ամբողջ կյանքում Յենայի համալսարանի նախկին պրոֆեսորը երբեք չէր պատահել այնպիսի մի ասիստենտի, որն այդքան իր սրտով լիներ։ Այդ երիտասարդը նրան հասկանում էր կես խոսքից, արտակարգ արագությամբ ըմբռնում էր նրա բոլոր տեսական մտահղացումները, զարգացնում էր դրանք և իսկույն էվետ իրականացնում գործնականում։ Եվ նա ոչ միայն իր գործի հմուտ մասնագետ էր, ոչ, նա ջանասեր աշխատող էր, անխոնջ, տաղանդավոր գյուտարար, և այդ բոլորի հետ նաև չափազանց հետաքրքիր խոսակից։ Պրոֆեսոր Շուլցեն մի անգամ այն հիացած էր նրանով, օրական 10 անգամ ինքն իրեն կրկնում էր. «Ինչպիսի գյուտ, իսկական գանձ է այս տղան»։ Բանն այն է, որ Մարսելն առաջին իսկ հայացքից անսխալ կռահել էր իր վայրակ տիրոջ բնավորությունը. նա նկատել էր, որ նրա բնավորության գերակշռող գիծը հրեշային ամենակուլ եսասիրությունն էր, որն արտահայտվում էր ամենից առաջ անզուսպ նողկալի սնապարծությամբ. Աշխատելով ամեն բանում բավարարություն տալ նրա այդ զզվելի բնավորության գծին, Մարսելը ջանում էր իր յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր խոսքը անշեղորեն համաձայնեցնել նրա հետ. Շատ կարճ ժամանակամիջոցում նա այնքան լավ յուրացրեց այդ արվեստը, որ հեր Շուլցեն նրա ձեռքին նմանվում էր փորձված երաժշտի գործիքի. Տակտիկան հետևյալն էր. Նա պարզապես ցույց էր տալիս իր արժանիքները, միաժամանակ գործերին այնպիսի ընթացք տալով, որ Շուլցեն մշտապես հնարավորություն ունենա զգալու իր գերակշռությունը. Օրինակ, որևէ գծագրություն անելիս, նա այն հասցնում էր կատարելության, բայց ամենակարևոր տեղում թողնում էր մի որևէ հեշտ նկատվող և ուղղելի սխալ, որը նախկին պրոֆեսորը մեծ ոգևորությամբ անմիջապես ցույց էր տալիս նրան. Պատահում էր, որ Մարսելի գլխում Շուլցեի համար մի որևէ հետաքրքիր միտք էր ծագում. Ապա նա աշխատում էր խոսակցության ընթացքում այնպես անել, որ Շուլցեն այն տպավորությունը ստանար, թե այդ միտքն էլ իր մեջ է ծագել. Երբեմն Մարսելը նույնիսկ մի կողմ էր թողնում բոլոր այդ խորամանկությունները և պարզապես ասում էր. «Հեր Շուլցե, ես ուրվագծեցի անջատական ալեհատ զողիկով նոր նավի մոդելը, որի մասին դուք ինձ ասել էիք»։
«Ես էի ասել»,»
տարակուսանքով հարցնում էր հեր Շուլցեն, որի մտքով ոչ մի այդպիսի բան չէր անցել։
«Իհարկե, միթե մոռացաք,
անջատական զողիկը թշնամու նավի վրա նետում է իլիկաձև ծովային ական, որը պայթում է 3 րոպեում»։
«Երևակայեցեք, բոլորովին մոռացել էի»։ «Ասենք դա զարմանալի էլ չի, գլուխս այնքան է ծանրաբեռնված զանազան մտքերով»։
Եվ հեր Շուլցեն հանգիստ խղճով իրեն էր վերագրում իր ասիստենտի գյուտը. հավանական է, որ ինքն էլ լիովին չէր հավատում դրան. կարող է պատահել, որ իր հոգու խորքում նա Մարսելին իրենից շատ ավելի գիտակից և ընդունակ էր համարում, սակայն նշանակություն չէր տալիս դրան, և իր սնափարությունը բավարարում էր այն տպավորությամբ, որ նա գործում էր ուրիշների վրա և առանձնապես իր ստորադրյալի վրա։
«Չնայած իր խելքին և բոլոր ընդունակություններին, այնուամենայնիվ կատարյալ միամիտն է այդ շվարցը»։
Հաճախ ինքն իրեն ասում էր Շուլցեն ինքնագոհ ծիծաղով, ցուցադրելով իր բոլոր հրեշային գիշատիչ ատամները. Սակայն դա չէր նրա անհակ սնափառության բավարարման գլխավոր աղբյուրը, այլ այն, որ ամբողջ աշխարհում միայն նա կարող էր իրականացնել այդ գյուտերը և նախագծերը։ Միայն նրա շնորհիվ և միայն նրա համար էին դրանք մարմնավորվում և դառնում իրականություն։ Մարսելը վերջին հաշվով միայն մի օգտակար պտուտակ էր այն հզոր մեխանիզմում, որ ստեղծել էր ինքը, Շուլցեն։ Եվ ինչքան էլ սերտ լիներ նրա համագործակցությունը Մարսելի հետ, այնուամենայնիվ Հեր Շուլցեն երբեք դրան չէր հաղորդում իր ծրագրերը։ Ցուլի աշտարակում 5 ամիս մնալուց հետո կենտրոնական սեկտորի գաղտնիկները շարունակում էին անթափանցելի մնալ Մարսելի համար։ Ճիշտ է, նրա ենթադրություններից մի քանիսը հաստատվեցին, բայց օրը օրին նա ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ Շտալշտադտում իսկապես գոյություն ունի ինչ-որ մի գաղտնիք։ Հեր Շուլցեի գործունեությունը շահից բացի հետապնդում է նաև մի այլ բան. նրա տեսական պարապմունքները և բուն իսկ արտադրության բնույթը որոշակիորեն ցույց էին տալիս, որ նա հնարել է ինչ-որ ռազմական հզոր մեքենա։ Թե ինչ բնույթի մեքենա էր դա, ահա այդ էր գաղտնիքը։ Ժամանակն անցնում էր, և Մարսելը վերջի վերջո ստիպված էր խոստովանել, որ միայն որևէ պատահար կարող էր նրան հնարավորություն տալ թափանցելու այդ գաղտնիքի մեջ։ Եվ քանի որ այդ պատահարը օգնության չէր գալիս, ապա նա որոշեց ստեղծել այն։ Սեպտեմբերի 5-ի երեկոյան նա ճաշում էր Հեր Շուլցեի հետ։ Ճիշտ 1 տարի առաջ նույն այդ օրը Մարսելը Ալբրեխտ թանկահորում գտել էր իր փոքրիկ բարեկամ Կարլի Դիակը։ Լուսամուտից երևում էին արդեն ձյան շերտով ծածկված հեռավոր լեռան լանջերն ու ավանները, սակայն Շտալշտադտի պուրակում օդը դեռ տաք էր, ինչպես հուլիս ամսին, և ձյան փաթիլները օդում հալչելով նստում էին գետնին իբրև առատ թարմ ցող։
«Իմ կաղամբով նրբերշիկն այսօր վատը չէր»,
երասկոտ շշնջաց Հեր Շուլցեն, որին բեգումի միլիոնները չէին կարողացել բաժանել իր սիրած ճաշից։
«Այո, հրաշալի են»,
հաստատեց Մարսելը, որ հերոսական ստոիկությամբ ամեն օր ուտում է այդ մահվան չափ ատելի նրբերշիկը։ Նա զգում էր, թե ինչպես է խառնում սիրտը, և հավանական է, որ այդ անդուրեկան զգացումն էր, որ նրան ստիպեց առանց այլևս հետաձգելու որոշում կայացնել, իրականացնելու իր մտադրությունը։
«Ես երբեմն մտածում եմ»,
հառաչելով շարունակեց Հեր Շուլցեն,
«թե ինչպես կարող են գարեջուր, երշիկ, կաղամբ չունեցող ժողովուրդները հաշտվել այդքան խղճուկ գոյության հետ»։
«Այո, իհարկե, այդպիսի կյանքը կատարյալ տանջանք է»,
հաստատեց Մարսելը։
«Իմ կարծիքով, մարդկային մեծագույն գործ կլիներ այդպիսիններին միացնել Ֆաթերլանդին»։
«Օ, անշուշտ այդպես էլ կլինի»,
բացականչեց Հեր Շուլցեն։
«Ահա, մենք արդեն գտնվում ենք Ամերիկայի հենց կենտրոնում. թող մի մենք գրավենք այս կամ այն կղզին Ճապոնիայի մոտ, և դուք կտեսնեք, որ մենք ողջ երկրագունդը կվերցնենք մեր ձեռքը»։
Սպասավորը մատուցեց ծխամորճները։ Հեր Շուլցեն դանդաղորեն լցրեց ծխամորճը, սկսեց ծխել և հենվելով բասկաթոռի թիկնակին, թաղվեց լիակատար հեշտանքի մեջ։ Մարսելը հենց այդ րոպեին էր սպասում։
«Պետք է խոստովանել, որ ես շատ էլ չեմ հավատում այդպիսի տիրապետության հնարավորությանը», ասաց նա և լռեց։
«Ի՞նչ տիրապետություն»,
զարմացած հարցրեց Հեր Շուլցեն, որ արդեն մոռացել էր, թե ինչի մասին էին խոսում։
«Ամբողջ աշխարհի տիրապետությունը գերմանացիների կողմից»։
Նախկին պրոֆեսորին թվաց, թե սխալ էր լսել։
«Դուք չեք հավատում, թե գերմանացիները կտիրեն աշխարհը»։
«Չեմ հավատում»։
«Բայց դա ուղղակի ապշեցուցի չէ. գուցե դուք կբարեհաճեիք բացատրել ձեր թերահավատության պատճառը»։
«Պատճառ իմ կարծիքով շատ պարզ է. ինձ թվում է, թե դա չի իրագործվի այն պատճառով, որ ֆրանսիական հրետանին վերջի վերջո կհաստի և կգերազանցի ձեզ, Իմ հայրենակիցները, որոնք լավ են ճանաչում ֆրանսիացիներին, կարծում են, որ այն ֆրանսիացին, որը մի անգամ դաս է առել, արժե երկուսին. 1870 թվականի դասը կդառնա նրանց դեմ, ովքեր տվել են այն. Իմ հայրենիքում, այդ փոքրիկ երկրում, պարոն, ոչ ոք դրանում չի կասկածում. Եվ ճիշտն ասած, միևնույն կարծիքին են նաև Անգլիայի ամենաառաջավոր մարդիկ.
Մարսելը այդ խոսքերն արտասանեց սառը, չոր և խիստ տոնով, որը պետք է ավելի ուժեղացներ այդ չլսված վիրավորանքի ներգործությունը. Մի վիրավորանք, որը անսպասելիորեն հասցվել էր պողպատի արքային. Հեր Շուլցը նստել էր շշմած, անշարժ և շնչասպառ. Արյունն ամբողջովին խփել էր դեմքին, այնպես որ Մարսելը նույնիսկ վախեցավ, թե արդյոք շատ հեռու չէր գնացել. Բայց տեսնելով, որ իր զոհը, թեև կատաղությունից շնչասպառ, բայց դիմացավ այդ հարվածին, նորից խոսեց.
«Այո, որքան էլ տխուր լինի, բայց պետք է խոստովանել, որ այդ այդպես է. Իսկ եթե մեր հակառակորդներն այնքան աղմուկ չեն բարձրացնում, ինչքան մենք, դրանից չի հետևում, թե նրանք չեն գործում. Դուք կարծում եք, թե այս պատերազմը ոչինչ չսովորեցրեց. Կարող եք հավատացած լինել, որ այն միջոցին, երբ մենք բթամիտ համառությամբ ձգտում ենք միայն մի բանի, ավելացնել մեր թնդանոթների քաշը, նրանք պատրաստում են ինչ որ նորույթ, և այդ նորույթը մեզ ցույց կտան առաջին իսկ հարմար առիթին»։
«Պատրաստում են նորույթ, նորություն»,
թոթովեց Հեր Շուլցեն։
«Թույլ տվեք, իսկ մենք միթե նույն բանը չենք անում»։
«Ահա հենց բանն այդ է, որ չենք անում, պարոն. մենք պողպատից զուլում ենք այն, ինչ որ մեր նախորդները պատրաստում էին բրոնզից, այդ է բոլորը. Եվ կրկնապատկում ենք մեր հրանոթների չափերն ու հեռահարությունը»։
«Կրկնապատկում եք»,
արհամարանքով բացականչեց Հեր Շուլցը։
«Այո», անվրդով շարունակեց Մարսելը. «Ըստ էության, մենք ոչ այլ ինչ ենք, եթե ոչ խղճուկ ընթորինակողներ. Պարոն, ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ. ամբողջ ցավն այն է, որ մեզ մոտ պակասում է գյուտարարության ընդունակությունը. Մենք ընդունակ չենք ոչ մի նորության, իսկ ֆրանսիացիները հնարագետ են, վստահ եղեք»։
Հեր Շուլցեն արտաքուստ տիրապետում էր իրեն։ Բայց տեսնելով, թե ինչպես էին դողում նրա շրթունքները, նրա գունատված դեմքի վրա երևացող բոցորագույն բծերը, կարելի էր գուշակել նրա ներքին խռովահույզ վիճակը։
«Ենթարկվել այդպիսի ստորացման, ինքը Շուլցեն, աշխարի մեծագույն հրանոթային գործարանը ստեղծողը և սեփականատերը, որ իր ոտքերի մոտ տեսել էր թագավորներ, պարլամենտներ, հանկարծ ինչ որ մի խղճուկ շվեյցարացի գծագրողից լսում էր, թե պողպատի արքա Շուլցեն հնարագիտությունից զուրկ է, որ նրան կգերազանցի ֆրանսիացի հրետանավորը. Եվ այդ բոլորը ասվում է այս առանձնասենյակում, որի պողպատապատ հաստ պատերի հետևը գտնվում է այնպիսի մի գաղտնիք, որով նա կարող է պատին սեղմել այդ լպիրջ երեխային, փակել նրա բերանը, ոչնչացնել նրա բոլոր այդ տխմար դատողությունները. Ոչ, դա անհանդուրժելի է»։ Հեր Շուլցեն այնքան հանկարծակի ցատկեց տեղից, որ նրա ծխամորճը գլորվեց հատակին և կտոր-կտոր եղավ։ Նայելով Մարսելին թունավոր, խորտակիչ հայացքով, նա սեղմեց ծնոտները և ատամների արանքից ֆշշաց։
«Գնանք, պարոն, դուք հիմա ձեր սեփական աչքերով կբարեհաճեք համոզվել, թե ինչպես Հեր Շուլցեն զուրկ է հնարագիտությունից»։
Մարսելը վտանգավոր խաղ էր ձեռնարկել, բայց շահեց։ Շահեց, որովհետև նրան հաջողվեց նախ շշմեցնել Շուլցեին իր անսպասելի հանդուգն հայտարարությամբ, իսկ հետո, ժամանակ չտալով ուշքի գալու, հասցնել լիակատար մոլեգնության։ Որովհետև երբ դիպչում էին Շուլցեի սնափառությանը, նա մոռանում էր ամեն մի զգուշություն։
Այժմ Շուլցեն արդեն համբերել չէր կարողանում. Նա ցանկանում էր հայտնել իր գաղտնիքը. Նրանք մտան առանձնասենյակ. Մարսելին առաջ թողնելով, Շուլցեն խնամքով փակեց դուռը. Այնուհետև մոտեցավ գրքի դարակներին և սեղմեց պատի վրա ինչ-որ կոճակ. Եվ նեղ միջնորմը, որ ծածկված էր գրքերի շարքերի հետևը, անմիջապես շարժվեց, առաջացնելով մի անցք, որտեղից սկիզբ էին առնում սանդուղքի քարե աստիճանները. Այդ աստիճանները տանում էին ցուլի աշտարակի ստորոտը. Նրանք դեմ առան կաղնեփայտի մի ծանր դռան. Շուլցեն բացարեց դուռը մշտապես իր մոտ պահվող փոքրիկ բանալիով. Այդ դռան հետևում կար մի երկրորդը, կռաց երկաթից, որ փակվում էր ծածկագրեր ունեցող կողպեքով, որպիսիք գործածում են բանկերում, անկիզելի պահարանները փակելիս. Շուլցեն կազմեց ծածկագիր բառը և բացեց ծանր դռան կեսը, որը ներսում ուներ շփումից պայթող բարդ ավտոմատ հարմարանք. Մարսելը, զուտ պրոֆեսիոնալ հետաքրքրությունից դրթված, ցանկանում էր մոտիկից տեսնել այդ մեխանիզմը. Սակայն նրա ուղեկիցը ժամանակ չտվեց. Նրանք հայտնվեցին երրորդ դռան առաջ, որը զուրկ էր որևէ արտաքին փականքից և բացվեց պարզ սեղմումից. Հասկանալի է, դա կատարվեց որոշ եղանակով. Հաղթահարելով այս երեք արգելքները, նրանք բարձրացան պտուտակավոր երկաթե սանդուղքի 200 աստիճանները, որոնք տարան նրանց ցուլի աշտարակի գագաթը, որ տիրապետում էր ամբողջ քաղաքին. Այս անխորտակելի գրանիտե աշտարակի վերին հրապարակը ներկայացնում էր մի կլոր կազեմատ, որ իր պատերի մեջ հրակնատներ ուներ. Այդ կազեմատի հենց կենտրոնում կանգնած էր մի վիթխարի պողպատյա թնդանոթ.
«Ահա»,
ասաց պրոֆեսորը, ցույց տալով թնդանոթը. Սա առաջին բառն էր, որ նա արտասանեց սեղանատանը տեղի ունեցած իր խոսակցությունից հետո. Դա ամենախոշոր պաշարողական հրանոցն էր, որը երբևիցե տեսել էր Մարսելը. Նա կշռում էր ամենապակասը 300,000 տոննա, և լիցքը կատարվում էր հրանոթի հետևի կողմից. Նրա փողի տրամագիծը 1.5 մետր էր. Բարձր դրված պողպատյա հրետասայլի վրա հրանոթը շարժվում էր պողպատյա սողնակներով և շրջվում էր ոչ բարդ սիստեմի ատամնավոր անիվներով, որոնք կարող էր ղեկավարել նույնիսկ երեխան. Զսպանակվող բուֆերը, որ դրված էր հրետասայլի հետևի մասում, թուլացտում էր հետահարումը և յուրաքանչյուր կրակոցից հետո ավտոմատ կերպով վերադարձնում էր հրանոթը իր սկզբնական դիրքին։